zineak eraman gaitu kantu ontara eta kantu hau zubilan modura dantza mundura salto egiteko dantzaz konpainiako bilagun ezagutzeko. Dantzaz konpainia, dantzari gaztez osatutako taldea da. Gazteak esan dakoan, gazteak esan nahi dugu. Kastina pasatuta bertan bi urte egiten dituzte. Formazio konpainia da, sortzez, eta beste batzutarako abia puntu izaten dute normalean bertaratzen diren dantzariek. Bigarren urtea daramatenak jada veterano bihurtzen dira, eta lehendabizikoan daudenak dira, hori, berriak, nobatoak, denak dantzari, Garazi Etxaburu, arratsaldean.
Arratsaldean.
Zu berria edo veteranoa?
Nila veteranoa.
Veteranoa.
Da, nire bigarren kurtsoa, jo.
Beinat, urte bezkaia, arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean.
Zu?
Ni baita ere veterano. Bai, lehengo temporada inun, eta hau bigarrena.
Beraz zarete, taldeko zarrak. Taldeko eskarmentu dunak.
Bueno, esan daiteke, bai.
Txugara bera, bai.
Bai, modu batera, bai.
Eta zer moduz datoz gazteak?
Gogor.
Gogor datoz?
Bai.
Bai, bai, bai. Bueno, beti, ba hori zuk esan duzun bezala, oso tarte motza izaten da, bi urte. Eta urte bateti bestera, ba hori pasatzen zea hasi berri izatetik, ba, betera hori izatea. Eta, bueno.
Baina antzemango da, ez?
Bai, antzematen da, ba, adaptazio prozesua olako azken finean denen bezala. Orduan, ba, lehenengo urtean, ba, ezagutu barrezu jendea, ezagutu barrezu lekua, zenekin zauden lanean.
Zu iritsi zinenean adibidez, baina ze iruditu zitzaizun? Iritsi da?
Ba, nik uste denok bezala, azken finean iristen zera eskolatik. Eta nahiz eta hau esperientzia profesionalaren ba, zubi bat den, ez? Ba, eskolatik esperientzia profesionalera, nahiz eta profesional bezala lan egiten deun, iristentzea eta noski aurkitzentzea beste situazio baten aurren. Bai, ez da ikastola. Eta lana gogorri mar da, ordu asko die, eta fizikoki gogorra da, baina mentalki gehiago, igual.
Eta orain nola sentitzen zara bertan?
Ba, askoz gustura, o. Azken finean ikasten deu, ba, behar dan bezala, ez? Dantzari izan nahi deu, eta guk nahi deuna estenatokian dantza egin. Eta estenatokian dantza eginez ikastea baino modu berik ez dago, nik uste dut. Orduan ba, ja behin ez da superatzen, ez? Beti daude nerbioak aktuazio baten aurretik. Baina ja behin pixkat barrera hori pasatzen duzunean, ba, ja askoz lasaiago zaude, nik uste dut bizitzako aspektu guztitan laguntzen dizula, zati, bueno, zu hobeto sentitzen za zure buruarekin onartzen duzu hau naiz ni, hola ba, dantza egiten dut eta hau da daukadana. Orduan, ba, ale horretatik.
Beste modu batera esan da, helduta zenora iristen direla.
Oso denbora laburrean dira baten eta intentsitate handiz.
Ze suertea.
Eta beste modu baten esan da Garazi ados dagoela ja denean, beinatek esan duen denean, ari zinen etengabe buruarekin. Bai, 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 bai egiten. Zu nondik zatoz Garazi?
Ondarrutik.
Eta iritsi zara dantzazera? Ze eskolatatik edo?
Bueno, ni Gasteizeko kontserbatorioan egon naiz. Eta hori heldu nintzen konpainiara, eta, klaro, denak profesionalki ja mentalizatuta, eta zu oraindik zatoz, ba, beste pentsamendu batekin, ez? Eta azken baten ikasten duzu bai zure mugimendua nola aldatu, zure pentsakera, zure izaera, bai azken baten, orduan dena aldatzen da.
Zeure burua ezagutzen ikasi duzue?
Bai, nik uste dut baietz. Lehen ez dakit eskolan, ba, beti lotuago zaude, arau batzuen barrua, bueno, hemen be bai, baina ez, oso ezberdina da, bai, gure lana da, dantza, eta bete behar batzu ditugu, eta hori.
Ba, horrela, kontatuta pena bada bi urte bakarrik izatea.
Bai,
bai. Pena bada bai.
Nik uste dut hori dela denok esaten deguna, eta, bueno, juteko momentua iritsi zaienek, ba, esan dute, ez? Ba, ez dut, ju nahi.
Hemen geratu nahi dut, heltzen segi nahi dut hemen.
Hori da, bai. Gainea, bueno, ba, herria gustoko dute, bueno, kanpoko jende asko etortzen da. Aurten, ba, bueno, azkeneko bi urteetan euskaldun asko gaude. Gero ez da gehiago, bai. Nik uste dut, ba, ari da lapixkanaka zabaltzen hemen ere. Baina, bueno, kanpoko jende asko etortzen da, eta, ba, herria ezagutu, ez? Nik uste dut, ba, maitatzen ikasten, bueno, maitatzen dutela herri hau, honea iristen dienen, eta gero ba, jutea zaiten da. Ez bakarri konpainia, ba, dena, Baina konpainiak, bueno, freskotasun hori dauke, ez? Beti jendea iristen dago eta beti dago hasierako hori eta indar hori. Orduan ez dago ba rutina, ez zara rutina hortan sartzen, aspertuta zaude, ez beti da berria, ez? Oso denbora ba, laburrean dago planteatuta eta horrek ematen du ba beste freskotasun bat.
Hori, azken baten gure artean ere binkulu espezial bat sortzen da, eta jende berria, beti hori izan duna freskotasuna, kultura ezberdinak, herrialde ezberdinak.
Eta gero, konpainia egonkorretan pentsatzen dut izarra izartuz joango dela, eta haren inguruan beste lan egin beharra, eta hemen ez du betarik eman horretarako ere?
Bueno,
edo bai?
Ez, izartu ez. Nik uste dut, ba... zuk planteatu dezun moduan, ba hori, lehenengo eta bigarren urte hori, ba bueno, bigarren urtekoek laguntzen diote lehenengo urtekoei. Eta hori da baita, konpainian dagoen beste zaugarri garrantzitsuetako bat, ba gure artean laguntzeko gaudela, ez? Lan horretan. Ba, hemen ni
beraz,
egon nintzen zu egon
zinen. Posible da artisten artean laguntzea ere.
Bai, bai, noski. Bai. Beti dago besteren bat, ba, zure mugimendua ikusi eta esaten duena, bueno, ba, igual hemen hau aldozu egin, edo bestera batera, bueno, laguntzeko prest dago beti, eta...
Zertan lagundu dizuete zuei?
Ba, gehien bat mugimendu aldetik, ez? Eta adibidez, heltzen zarenean, ba, ez dakizu ez koreografiarik, ez ze estilo mota den, ezer, orduan barruan dagoen jendea, ja, bigarren urtea edo hirugarren urtean, ba, beraie laguntzen dute, ba, estiloa lantzen, eta ikusiz, bebai, ez? Ba, beraie nola dantzatzen duten, edo nola egiten duten pausu bakoitza, ba, hortik hartu, oberena eta zuretzako gorde.
Beraz, oso aholku teknikoak.
Bai, gehien bat.
Berria beteran hori begira egoten da?
Bai, bueno, egia esan oso azkar doa prozesua ez da, eta oso azkar doa dena. Askotan aurkitze gea daukago aktuazio bat hemendik bi astera, batek lana aurkitu du, joan da orain dela hilabete, eta berri bat iritsi da orain dela hiru egun. Montatu behar da pieza eta presentatu behar da. Orduan, denon lan izaten da.
Denon onerako. Ez, kompainiaren onerako. Zuek, dantzari izatea zenuten amets, txikitatik?
Bai. Ja, txikitatik. Bueno, lehenengo nere ametsa izan zen, beti baleteko irakasle izatea.
Begira.
beti.
Eta, bueno, dantzari ez, irakasle.
Irakasle, nik irakasle. Eta gero, ja, puntu batera aldu nitzanean, ba, bueno. Ba, planteatu nun, ba, dantzari izateak ere bere gauza honak. Dakarrela, eta...
Izango duzu gero beta.
Bai, denbora.
Zu, bainet?
Ba, nire esan ez nuen nahi narki euki. Eta ni ba, garaziz bezala, ni nahiko berando hasi nintzen. Ni hasiera batean Madrida jo nintzen interpretazio ikastera, aktore izateko, edo saiakera hortan. Eta, bueno, pixkanak hasi nintzen dantza klaseak hartzen, eta erabakin nun arte, ba, benetan dantza zala niki nahi nuna. Nik uste dut modu batera edo bestera iritsi zaidala eta ez dakit ni izan naizen nahi gabe horren bila jondena, baina iritsi da eta bantxe bertan ez dut nire burua ikusten beste zer egiten.
Eta hor kontento. Bueno, dantzazek momentu honetan programazioan obra desberdinak ditu. Erakutsiko dizkegu zuen? Berri-berriena Babel da.
Hori da.
Biok zaudete Babelen.
Bai.
Ba, zuen konpainia izango da pitxin bat Babel?
Bai.
Yes?
Bai, bastante.
Elkar ulertzeko orduan, eta...
Zenbat izkuntza entzuten dira?
Bueno,
frantsesa, ingelesa, asko, euskara, erdara, bez?
Bai, jendea toki askotatik etortzen da. Hola, urrutien esateagatik adibidez lehen urtean Australiako neska batean zen. Eta, bueno, ba, gero diferentea izaten da, ba, adibidez, norvegiar bat balima dago edo bi norvegiar balima daude. Ba,
bere, ja, entzuteko orduan, ez?
Hori da.
Norvegiarrak bakarrizketan ez du egingo.
Hori da, hori batik. Bai. Baina, bueno, gure artean hizkuntza zabalduen bezala, edo gehien erabiltzen duguna ingelesa izaten da askotan.
Bueno, eta dantzaren hizkuntza unibertsala.
Hori da.
Hori bestea.
Bai, hori da.
Babel, nolako obra da?
Bueno, koreografo Madrilda bat izan da koreografia sartu duena.
Gonzalo Díaz.
Hori da, bai. Eta, bueno, beak eskatu ziguna izan zen lehen bizi tekstu batzuk aurkitzea, hizkuntza minoritario baten inguruan, eta beste bat, dantza, zuk esan duzun bezala lehen, hizkuntza unibertsal bezala. Eta, bueno, gero tekstu egin barrun, bakoitzak bere tekstuekin, landu genuen gure hizkuntza.
Zeuok egiten duzu bilaketa ere?
Bilaketa bai, lana? Askotan bai. Bai, berak aurre ikusten ditu, hori bat, testuak eta zerri buruz jungo den pieza, ideia lantzen du, eta gero guri izaten digu mugimendura aldatzeko edo guk sortzeko pixkat investigatzeko, ez? Ba, testu horren barruan, ze guretzako zer esan nahi duen, edo zer sentsazioa ematen digun.
Eta hori gorputz hizkuntza bihurtzea?
Hori da.
Ze gauza zaila, ez?
Bueno, zailagoa izaten da inundik sortzea. Zakit, esan nahi dut, kasu honetan, berak erramietak eman dizkigu zerbaiten inguruan egiteko lan hori.
Ez da, berak koreografia bat asmatu duela eta zuek agindua bete, zuire sortarazi egiten
bai, dizue? Bai, hori da. Kasi, bueno, berak ere ekarri ditu pare bat esaldi esaten diogu guk dantza zati txikiei, eta ekarri ditu batzuk ja prestatuta, baina gehien bat guk gu izan gara sortzaileak.
Eta nola sortzen duzu hori? Hori benetan da Babel, izenburuaren ez dago kasualidades jarria, ez? Bakoitzak bere hizkuntza zatia, bere testu zatiarekin, gero pieza horien muntaia guztia.
Zuk adibidez Garazi, ze testu bilatu zenuen?
Testu bat zan, hori ba, hizkuntza minoritarioak, eta nik euskeratik azinitzen bilatzen ez. Eta hortik azinitzen, testuko lerro batzuk irakurriz, eta zer zan niri sortzen zidan testu horrek, ez?
Eta zer sortzen zizun?
Bezakit, niri sortzen didan...
Ez da, oso mugimendu erritmikoak, edo ez, edo oso mugimendu muturrekoak, ez... Bueno, ez da gindola esplikatu liteken dantza.
Ze testu zen? Zer zioen?
Ez que bi testu zeuden, eta bueno, testu bazan euskaraz dena, eta bueno, bazioen nola dantzak, espresio bezala, eta nola ikuslegoak nola hartzen duen, ez? Dantza hori. Eta nola ikuslegoa dagoen teloia zabaltzen da momentu hortan, prez zer gertatuko den, ez? Eta igual sentsazio hori nahi izan un transmititu pixkat, nervioak eta...
Espektatiba hori,
jakin mina, eta hortik abiatu nintzen pixkat.
Eta hori bihurtu zen nuen mugimendu?
Hori da.
Igual beinateko beto esplikatu dugu zure mugimendu eta zuk berea.
Agian bai, igual hori... Bueno, hori asko hartatzen da ez, nik nola egiten dut ezakit besteak esan dezala. Bueno, nik uste dut bakoitzak daukagula gure hizkuntza korporala edo fisikoa edo gorputzaekin espresatzeko modu konkretu bat. Eta nik ez dut ingo Garazikin godun bezala, Garazikin godun modu batera, eta nahi zan isaiatu berdin egiten ez ari berdin aterako. Orduan, azkenean, oitzen zeranean gorputzarekin espresatzen, gero irakurketa hori mugimendu bihurtzen, agian errezago izan daiteke. Nola? Ez dakit. Agian idatzi dezakezu sorbaldarekin, airean, modu batera, edo espresatu sentimendu bat, gorputzaren mugimendu batekin. Izan daiteke literalki, izan daiteke metaforikoagoa, izan daiteke... Ez berriña pertsona bakoitzaren arabera. Zakit, nola den Garaziren mugimendua, ez dakit.
Berazai dago. Dago ikuslea, dantza hasi horreti dagoen bezalaxe. Pentsatu, zera zerren zungo dudan horrekin. Bai.
Bueno, egia esan ikuste deno daukagula zerre berezia, eta, bueno, Garazik niretzako badu espresibitate berezi bat, aurpegian bakarrik gorputzera joan gabe, eta oso importantea dena, ez? Begirada. Begiradarekin zerbait esatea, egiten ari zaren hortan. Begira galduta alima dago gorputzarekin edo zer gauza egin dezakezu, baina ez duzu asko lortuko.
Eta Beñatek, garazi hori zure txanda da?
Bueno, ea zertan oinarritu zen? Ze testo aukeratu zenen zeuk?
Bueno, ni bi testu aukeratu nituen, batak bestearekin erlaziorik ez daukan. Bueno, hizkuntza minoritariari buruz, ba, pentsatu nun interneten edo Twitterren konkretuki hizkuntza minoritarian presentzia, eta ba, nola zer erabilpen dagoen, zenbat eraino, nola saiatzen den jendea erabilpen hori ba, bultzatzen modu batera. Eta gero bigarren testu bezala eta dantza espresio modu bezala, ba, berez ez zeukan erlazio handirik, baino eta ezakite euskaratzen, erderaz esango ez, sentitzen dut, dantza de la muerte, ezakite euskara nola esango den.
Erio dantza.
Erio dantza, hori da, adibidez. Eta, bueno, berez horiek relatoak edo idatziak edo pinturak izaten ziren, ez, garai baten, erdiaroan, batez ere. Eta esaten zen pixkat nola, ba, momentu horretan, gaur egun ere bai, baina, bueno, momentu horretan agian argiago nola klase ezberdintasun handia zegoen, baina eriotza irizen zen momentuan denok berdin ginala, ez? Eta pixkat hortaz hitz egiten zuen, eta ba, eukizuen biaka eraz leku ez horinetan.
Eta hori gauzatzen du? Gorpuzten du? Nola?
Ba, nire ustez, berba baten esateko unikoa da, ez? Berak esan duen bezala, bere mugimendua berea da, eta beste inork ez du berdin dantzatuko edo berdin espresatuko. Eta nire ustez, espezialki unikoa da, ez? Bere mugimendua eta bere transmititzeko era.
Zergatik da inbakarra berea? Ze zaugarri ditu ba, Beñatek?
Ba, ez dakit, nola esplikatu,
Ikusi marko ditzak, ez?
Zaila da, oso zaila da esplikatzea.
Itzez esplikatzea.
Itzez esplikatzea, nola den bere mugimendua, nola den bere espresioa.
Baina badira bi gauza esplikatzen nahiko genukenak, aber, zenbat dantzari zarete Babelen?
8.
8.
Bai.
Bakoitzak bere pieza du? Ez, ezkonduta joango dira?
Noski. Bueno, interesgarria da, naiz eta koreografo bat izan den pieza sortu duena, berak guri ematea aukera gurea erakusteko.
Eta koreografiak egin duena da, izpidea jarri, ez? Nolabait bidea seinalatu.
Berea ere... Hori da, berea ere eman digu, baina gurea eskatu digu baita ere.
Hori da, momentu batzutan bagaude bakoitza bere, nola esan, igual bere munduan eta bere, hori, bere hizkuntza propioa, eta gero momentu baten batzen gara, eta Gonzalok eman dizkigun oinarriko dantzazati horiek egiten ditugu.
Eta denok eraikitzen duzue, elkarrekin, bai. Momentu batean. Eta beste detaile bat, musikarik ez duzue?
Bai.
Bai, badugu.
Musika berak sortu zuen, baita ere. Ez dakit, dantza koreografiatzeko modu ezberdin asko daude, eta hauetako bat, eta gaur egun ba, gehiago zabaltzen ari den bat, bada sorkuntza prozesu horretan, lehen ere ala egingo zen, baina bueno, dantzariek eduki dezatela beraien zatia. Eta hori da interesgarria baita olaran egiteko momentuan. Ba, denon artean egitea, ez?
Beak bakutsak norberetik ateratzea eta besteekin ezkontzen jakitea.
Baina ardura handiagoa zerk ematen du? Berak emandako esaldi hoiek egitea edo norberak berea erakustea?
Ba, norberak berea beti errezago erakusten dula, uste, ez? Ezakit.
Bai, bestearena erakusteko orduan beti dago igual ondo egin beharra edo ez kezka apur bat, ez, aber ondo ateratzen den edo hau berak nahi duen
interprete bat zara.
Bai, bai.
Ez da zuk sortutakotik ez.
Berak sortu du, orduan ez dakizu ondo ari zaren berak sortu duen mugimendua. Ez dakizu, orduan kontuan dizkon behar da.
Oso diferente izan da Babel eraikitzeko prozesua edo Kameleoia eraikitzekoa, ze Kameleoiarekin ere bazabiltzate.
Bai.
Batean eta bestean.
Kameleoiak maiatzean estrenatu genuen. Victor Eugenian, eta, bueno, ba, guain hasi da pixkat mugitzen programa hori. Oso ezberdina, bai, egia esan, bai. Babel dago, bueno, Alondigan egingo da, Bilbon, eta, bueno, dago pixkat espazio hortara adaptatuta. beste produkzioa kameleoiak ezberdina da, ez? Azkenean antzoki batean ari gara dantzatzen, bertan ba, medio gehiago daude, edo medio gehiago erabiltzen dira programa horretan konkretuke. Azken finean zazpi hilabeteko prozesu bat izan zen sorkuntza, nun koreografoak etorri ziren, bi israeldar bat eta poloniar bat, etorri ziren ba, denbora horretan zehar pare bat aldiz, gero asistentea etorri zen, gero erropa egiten duena edo hori da, diseinatzen duena.
Ze, estetikak ere zer ikusi handia du.
Handia.
Asko. Eta, bueno, azken finean, dantzan bai, ikusten dena da kanpokoa. Bueno, barrutik, baina kanpokoa. Barrutik irtetzen dena kanpora, esan dezakegu, baina, bueno, egun guzti aspilo baten aurrean pasatzen dugu azkenean ensaiatzen estetikako dauka bere.
Aizu, eta ari zarete jendea enamoratzen?
Espero dugu, baietz.
Ba,
esaten dizuet, badirudilako asko kostatzen dela, jendea ohitzea, jendeak interesa azaltzea zer egiten ari den dantzari mundua, keja asko entzuten dira alde horretatik, ez dutela bi munduek, alegia ikuslearen munduak eta dantzariarenak bat egiten beharko edo nahiko edo komuniko litzateken adina. Ikusi zaituztegu zenbait ekimen egiten jendearen gana hurbiltzeko, zeuok, jendea zuen gana ezpada etortzen zuek jendearen gana.
Bai, azken baten, bai, zaila jendea teatrora etortzea eta...
Eta zergatik da inzaila ingauza ederra izan da?
Ba, nire ustez ohitura edo...
Bai, kultura gauza da, azken finean. Beste herri alde batzutan asko sartuagoa dute alde horretatik. Eta horregatik, naiz eta dantzatzen egiten ditugun gure lehenengo urteak, ba, gure begirada kanpora dago, ez? Zatio, bueno, ba, dantza konpainia gehiago daude kanpoan, ba, jendea gehiago joten delako antzokira dantza ikustera.
Pentsatzen hasita zaudete?
Bai, bai.
Kanpora, jaitze eginda zaudete?
Bueno,
begira den gatik esaten dute, garazik gota dizun begira da bainat, esan nahi du, hauek badakite kanpora guazela.
Bueno, nik horrein dikazet, bueno, audizioak in eta in, eta, bueno, ba, ikusi behar da ez, zerbait atatzen dan.
Audizioak egin eta egin non?
Ba, ni horten izan naiz bilekutan, Bruselasea egun nintzen, aurreko urte bukaeran, eta aurten Rotterdamen, Holandan izan naiz beste audizio batean. Ez da zorterik egon, baina bueno, beti izaten da esperientzia hon bat. Eta batez ere, ba, estenatokian ikasten den bezala, estenatokian egoten, ba, audizio batean ikasten da, audizio bat egiten, orduan, ba...
Eta bizitza osoa kastinak pasatzen.
Bai, hori da.
Ez?
Bai.
Eta... Bai, ez gu bezala.
Eta joaten ikusi duzuela, jende asko, dantzaz konpainatik ere. Despeditzen aritzen bai. Zarete beti.
Bai, beti da jun etorria beti. Eta pozgarria, etorrera, baina tristea, ez? Agurrezatea, baina... Bueno, ja badakizu beste konpainia baten kontratua daukela, edo bai, beste oportunitate bat daukela, orduan ja pozik beragatik.
Zein da zure ametsa?
Nire ametsa? Ba, zorion txuizatea dantzarekin, dantza munduan.
Igual zaizun non, igual zaizun orekin.
Hori da.
Igual zaizu irakasle.
Igual zaitu irakasle.
Dantzarekin zer ikusi duen bitartean zurea, bai, bainat?
Bai. Ba, berdin, usteet, bueno, ametxak asko ditut, baina dantzarekiko, ba, ikustako letzeak lamata aurkitzen, un benetan nire hizkuntza erabilial izango nukeena. Nire hizkuntza korporala esan nire, dantza egiteko modua, eta bai, nun bai, nun gustora sendituko nintzateken, eta bueno, mintzat, lanbide bat aurkitzen dudan bitartean honekin, bai, ja... Gustura egon nintzatik.
Zer esaten dizuete veteranoek, benetako veteranoek, ez dantzazeko veteranoek?
Jarraitzeko. Aurrera jarraitzeko denarekin eta gure ametxekin eta aurrera, hori.
Bai, zaila gaur egun gaina danerako dago. Lehen igual eki jo esaten zan, ez dantzari izatea zaila da, ez dago lana, baina eski gaur egun lana ez dago inun, orduan. Ez dago arrexa. Eta... Baina, bueno, horrek ez du esan nahi oraindik denbora badago eta zerbait etorriko da honetan saiatzen bagea iritsiko da.
Seguro, eta bidean suerte txarrik ez bada, ze bada lanbide kastigatu bat lesioak direla, motorreko gauzak direla.
Bai, hori da gertatua zaigun gauzarik txarrenan ikuste dut, ez? Lesio bat eta lesio gogorra izatea eta ba, agian pare bat hilabete geldirik egotea hori oso gogorra izango litzateke. Baina bueno, badago jendea lesionatuta egondana eta jarraitzen duna eta bueno, beti dago aurrera jarraitzeko.
Zuek ilusioz zaudete, ala tokatzen da.
Bai, 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 bai.
Orain ez pasaudete, a ber, 25 urte barru.
Hori da.
Nola egongo zarete, 25 urte barru?
Uf. Zakit.
Ideiarik ez.
Zu bai, zu irakasle. Garezi, ez? Zu daukazu argien.
Bai, bai, a ber nola joten da, baina... Lehenengo beste konpainia batzutan dantzatu, eta... Ja dantzari izateko ja... Adina joten zaitan, zaidanean, ba, ja, orduan pentsatuko dirakasle izatea.
Zadin da hori?
Ba, bueno, segun, ez? Gorputz bakoitza, eta... Pertsona bakoitza, baino ez dakit. Hogeita, ma... Zenbat.
Bai, hombre, ja daude limite batzuk ezin dianak pasatu. Baina hori ere aldatzen
zenbat da. Zenbat kirolarik bezala.
Bai.
Bai,
bai. Bueno, dantza azkenen nivel askotan egin daiteke. Dantza fisikoago bat izan daiteke, dantza espresibogo bat, badaude konpainiak, non dantzariak, edo dantza... konpainia horren parte dien batzuk, oso helduak direnak, eta jarraitzen dutenak. Nik uste dut hori aukera
txonala.
Hori dela. Bai. Iristen denen, momentua.
Entzule izango diego, Babel eta Kameleoia jarraitzeko, agertzen zaizkien tokietan, ikusmina zinguratzeko.
Mm-hmm. Bai.
Eta fijatzeko zuengan, ez dutera eta aukera handirik izango hemendik gutxira. Beste nobaiten ibiliko zaretelako.
Hori da, espero dugu bentzat.
Hala desio dizuegu, bete gaitezela zuen ametsak, arazi bainat, zorte hon.
Mila esker.
Mila esker.